Ma loen apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteusele teisest peatükist 5. ja 6. salmi. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. Üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel. Kes on vahemees ja milleks on sellist meest vaja? No kui kaks isikut on omavahel tülis vaenujalal, sellisel vaenujalal, et nad ei saa teinetesega lepitud, muidu kui keegi kolmas tuleb ja neid lepitab. Kas siis inimene ja Jumal on ka vaenujalal või? Tegelikult on küll. Kuigi tõe huvides peab ütlema, et Jumal ei ole vaenulik mitte kellegi vastu. Jumalal ei ole vaenu, aga inimestel on küll. Ühel võib-olla teadlikult ja tahtlikult, ta ei taha Jumalast midagi teada, ignoreerib teda. Teine võib-olla ignoreerib Jumalat ka võib-olla teadmatult või tahtmatult. Ja siiski ei ela, ei ole hea Jumalaga kooskõlas, tema tahte järgi elades. Ja siis on vaja kedagi, kes neid oma vahel lepitaks. Tegelikult peaks jälle ütlema, ei ole vaja Jumalale, et keegi inimest temaga lepitaks. Sest Jumal on tegelikult juba seda, mida oleks vaja inimese patuse, inimese ja Jumala vahelise olukorra nagu heaks tegemiseks, korraldamiseks omalt poolt ära teinud. Aga inimene, vaata inimene vajab. Käskudest üleastujana vajavad inimesed elamiseks Jumala armu. Armu andmise tingimused on Jumal omalt poolt täitnud, sest et armu andmiseks on tarvis, et see, mida keegi on ära teeninud, ta kas saaks ise kätte või keegi teine on seda tema eest teinud. Ja Jeesus Kristus on, nagu siin ka Paulus ütles juba, isenese loovutanud lunastushinnaks. On oma elu jätnud selleks, et paha ja patun inimene võiks olla Jumala poolt vastu võetud, Jumal võiks armu anda, aga inimene vajab armu saamiseks oma tingimuse täitmist. Ja nüüd see taevane vahemees tegelikult püha vaimu läbi, me võime mõelda, mõista, manitseb inimesi. Olge ometi mõistlikud. Võtke ometi see arm vastu, mida Jumal Isa teile pakub. Olge ometi mõistlikud ja tunnistage, et see, mis Jumal on oma sõnas, oma käskudes kirjutanud, on kõik hea ja õige ja vajalik. Ja ainus õige elu on elu sellega kooskõlas. Aga teie ei ole elanud ju nõnda. Suuremas ja vähemas ühes või teises olete kõrvale kaldunud, teinud valesti. Olge mõistlikud ja tunnistage, et olete valesti teinud. See, mis te teinud olete, on vale. Kahetsige seda ja paluge armu ja te saate seda. Jah, see on see vahemehe töö, kes ise on omalt poolt selle tingimuse, mille puhul, mille põhjal Jumal võib andeks anda täitnud. Ja nüüd ootab, et inimene võtaks vastu selle armu, mida ta pakub, teedaks vabaotsed tingimused. Kirjas heebrelastele nimetatakse meie vahemest Jeesust ülempreestriks. Esimeses kirjas teises peatükis nimetab Johannes Jeesust eestkostjaks. No ma ei hakka täna pikemalt peatuma selle preestri teenistuse juures, aga mõned mõtted siiski pühakirjast loen ja nende üle ka siin natuke koos teiega tahaksin mõtiskleda. Kirjas heebrelaste 4. peatükis on kirjutatud 14-16 salmini nii. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Üleskutse hoida kinni usust laseb mõista, et usust on ka võimalik lahti lasta või usust loobuda. Loobud uskumast kõik väelist armastavad Jumalat ja tema poega Jeesus Kristust ning seda, mida ta on meie pääsmiseks teinud ja ikka veel teeb. Hoidkem kinni usust. Jäägem ikka seda uskuma, kirjutab Paulus usklikele kogudusele. Aga võib-olla see uskmatule maailmale ta kirjutaks ja ütleks, et hakake siis uskuma, kui te seni uskunud pole. Ja meil on selline eestkosti ülempreester, kes suudab kaasa tunda meie nõrkustele. See tõttu, et ta on ise inimesena läbi elanud seda, mida inimene läbi elab ja mõistab see tõttu inimest. Preester oli ja on, ütleme siis, Jumala ja tava inimese vahel vahendaja. Ülempreester on kõige kõrgema positsiooniga preester ja vana testamendi ajal oli tal võib-olla ka lisaks tema tavapreestrid. Teenistusele eriline osa, aga nagu ma ütlesin, et ma ikka täna selle ma juures pikemalt peatuma, aga tõepoolest on tähelepanuväärne see, millele siin apostel tähelepanu juhib, et ta on selline, kes suudab kaasa tunda meie nõrkustele. Ma kardan arvama, et meil on kõigil omad nõrkused. Ühel võib-olla sellised, teisel või teissugused ja ei maksa küll mitte keegi mõelda, et ei tal ole mingit nõrkust. Ei mingit kalduvust kuskile, mis sellele poole, mis ei ole õigega hea. Ja kui võib-olla endal otse kohe seda kalduvust nagu ei pasta olevat, siis küll maailm meid meelitab ja ahvatleb ja peibutab ja kõik nii edasi. Vanakuri on meister selle peale, et inimest kõige selle juurde nagu viia. Aga nagu siin apostel ütles, et on läbinud taevad, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, no mida sellega öelda, võib-olla kokkuvõtlikult seda, et ta on taevase päritoluga. Ühelt poolt on ta jumalik olend, kelle pädevuses ei ole põhjust vähemalgi määral kahelda, aga teiselt poolt on ta ka inimese poeg, nii nagu ta ise ennast tavatses nimetada, kui ta siin maa peal elas. Ja inimese pojana inimesena on ta kõiki inimeste tabavate katsumustega ja kiusatustega vägagi hästi tuttav. mitte ainult teoreetiliselt Jumalana. Jumalana on teoreetiliselt kõige tuttav. Aga tema on ka praktiliselt tuttav, olles ise seda kõike läbi elanud ja pole vähimatki põhjust kahelda, et ta meid mõistab. Võib-olla meil on mõnikord ette tunnud taolis olukord, et kus me oleme eksinud, et no kuidas momente nüüd siis selline oli? No kuidas ma olin? Ja võib mõelda, et kas teine inimene, teine kõrval oli ja mõistab seda. Aga Issand Jeesus kindla peale mõistab, isegi kui võib-olla meie kõrval olev inimene, võib-olla kõige lähedasemgi pereliige, ehk meid selliselt ei mõista. Tema mõistab küll, jah. Ja mõistab ka meid aidata. Teab, millist abi meie taolises olukorras just vajame. Jumala poeg, kes on läbinud taevad, nagu siin ütles Hebraarnamat autor. Muidugi siin inimestel tekib mõnikord küsimus, et meil ka võib olla, et, aga, no, et mis ajast hakati siis teda Jumala pojaks nimetama ja mõnikord isegi mõned vaidlevad selle üle, aga ma arvan, et see ei ole põhjust, mille üle vaielda. Ja ega huvipakkuv küsimus küll, aga see meie päästmise mõttes ei olegi eriti oluline. Aga noh, kui juba korra seda teemat nagu puurutasin, siis mõtleks ka selle peale natukene. Siit edasi Hebra raamatust lugedes 5. peatükis viidatakse sellele, mida on prohvetlikult kirjutanud teises laulus, 7. salmis, milles Jumal ütleb prohvetlikult, et sina oled mu poeg, täna ma sünnitsen sinu. Ja no, me küsime, et aga millal see täna oli siis, millele siin vihjatakse. Ja kuigi ka selle vist suurema tähtsust ei ole. Ja võiks võib-olla natukene küsimusi tekitav salm on Pauluse kirjas roomlaste esimese peatüki 4. salm. Ja ta on küsimusi tekitav ka just see tõttu, et ilmselt on seda kreeka keeles võimalik mitmeti mõista ja sellepärast on teda ka mitmeti tõlgendatud. Aga ma loen nii, nagu ta siin minu selles uues 99. aasta piiblis on kõigepealt. No loeks 3. salmist 4. Oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taaviti soost, ent pühaduse vaimu poolest määratud oma surnust üles tõusmise järel Jumala pojaks väes Jeesust Kristusest meie Issandast. Määratud oma surnust üles tõusmise järel Jumala pojaks. No vanemas 68 aastat tõlkes on öeldud seatud, no vahet ei ole. Nii et kui ainult seda salmi lugeda piiblis, siis võib selline mulje jääda, et nagu saanuks Jeesus Jumala pojaks nimetatud või Jumala pojaks alles pärast oma surnust üles tõusmist. Aga me oleme kõik piiblit lugenud palju, ma loodan. Ja teame, et evangeeliumides on ammu enne Jeesus Kristuse surma üles tõusmist teda Jumala pojaks nimetatud. Aga tuletaks siis mõnda teist piiblitõlket meelde. Meie vanemast tõlkest 1926. aasta piiblis on öeldud Kristuse kohta, kes üles tõusmise läbi surnust on üles näidatud Jumala poeg olevat. See tähendab, et sunnust üles tõusmine näitas, et ta on Jumala poeg. Mitte ta alles siis sai Jumala pojaks, vaid näitas, et ta on Jumala poeg. No samamoodi on ka venekeelses piibetel, kus keegi venekeelset piibet loeb, siis tal ei ole mingit kahtus selles. Aga ka meie eestikeelses Toomas Paul ja Uku Masingu Uue Testamendi tõlkes on öeldud, et pühatus vaimu poolest tunnistatud oma surnust ülestõusmine järel Jumala pojaks. Üsnaga surnust ülestõusmine oli üks tõend sellest, et ta on Jumala poeg. No nii, aga nagu juba nimetsin, oleme lugenud evangeliumides on Jeesust korduvalt Jumala pojaks nimetatud. Ja Jeesus ise on ka Jumalat isa taevas nimetanud isaks. Ja no, paar näidet võiks tuua ka piiblist meile tuletamiseks. Esmalt ju kõigepealt, mis meile piiblise kirja pandud on teadaolevalt meile siis nimetas Jumal Jeesus oma pojaks tema ristimisel. Nagu võime lugeda Mattuse evangeeliumi 3. peatükist ja seal seitsmeteistkümnes salm ütleb. Ja enne hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Jumal ise taevast ütles inimestele kuuldavalt, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Midagi selle sarnast kuulsid mõned jüngrid ka, kes Jeesuga koos nii-öelda nõnda nimeltad muutmise mäel olid, millest räägib meile Mattuse 17. peatükk, me hakkas ta lugema, aga seal ka hääl kostis ütles ja veel lisas juurde, et see on minu armas poeg, teda kuulake. Jeesus ise ka nimetas Jumalat palves oma isaks ja inimestel nimetas oma isaks. No paar näidet selle kohta näiteks Mattuse 7.21. Mitte igaks, kes mõtleb issand, issand ise taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Minu isa tahtmist. Nimetades Jumalat oma isaks, eks ole? Ja võtaks teise näite veel, Mattuse 11. peatükist, Jeesuse palve, Mattuse 11.25-27. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa, issand. No ma ei hakka lugema rohkem, 25. salmist tugesin juba algusest. Ma tänan sind, isa, taeva ja maa, issand. Nii et Jeesus ise nimetas Jumalat isa, Jumalat isaks. No võib-olla subiks ehk veel lugeda üks lugu pärast tunnust ülestõusmist juba, millest räägib meile Johannes evangeeliumi 20. peatükk. Mida Jeesus rääkis Maarja Magdaleenale ja seal salmid 16-17 ja 17. salmis just loen. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Ta läheb taevas Jumala juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde, ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. No nii siis, jah, Jeesus on nimetanud Jumalat oma isaks ja teda on, Jumal on nimetanud teda oma pojaks. Ja mis, millal oli see täna, olgu sellega, kuidas siis on. Mulle tundub kõige tõenäolisem, et Jeesuse Jumala pojaks nimetamine toimus siis, kui ta inimesekski sündis. Kui ta hakkas olema üheaegselt nii Jumala poeg kui ka inimese poeg. No tuletage meelde, mida ingel Gabriel rääkis Maarjale, kui ta rääkis tema saamiseks Jeesuse isaks. Vabad, Maarja emaks loomulikult. Niimoodi. Luuke 1. peatükk, salmid 30-33, ingel ütles talle,
Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab temale tema isa Taaveti trooni.
Kõige kõrgema peab Jumala poeg, aga samas ka tema isa, taevan isa, annab talle Taaveti trooni. Nii et saab ka Taaveti järel tulijaks inimesena. Aga olgu sellega. Lõppude lõpuks, millal see siis oli, kui teda hakati Jumala ja inimese pojaks nimetama, siis selge, kui inimeseks sündis Jumala pojaks nimetama, ega meie päästmise mõttes ei olegi sellel võib-olla suuremat tähtsust. Aga tulen tagasi selle juurde, mida me lugesime siin kirjast Hebrealastele 4. Peatükist. 16. Salm ütles, läki siis julgusega armuaujärgi ette, et me alastust saaksime armu, abiks leiaksime parajal ajal. Läki julgusega. Me kõik vajame Jumala alastust ja armu, sest me oleme kõik eksijad Jumale ees, kõik oleme patused ja vajame andestust. Aga me vajame armu mitte ainult andestuseks, et see, mis on tehtud, mis on paha, antaks, vaid me vajame armu ka edasi elamiseks. Elamiseks nõnda, et me elu oleks õige Jumala ees. Ja siis ta ütlesin, öeldaksegi, et me vajaksime alastust, saaksime armu abiks parajal ajal. Siis, kui meil abi vaja on, et seda abi me siis saaksime. Millal me vajame sellist abi, millele siin viidatakse? Siis, kui meid kiusatakse tegema midagi taolist, mis ei ole õige. Et me suudaksime kiusatusele vastu panna. Ei tee nõnda. Jeesus kiusati ka kõik tee, nagu meie öeldakse siin. Ja ta ei teinud nõnda, nagu kiusatus tuli, vaid tegi nõnda, nagu õige oli Jumala ees. Et ka meie seda armu, seda abi saaksime, et me suudaksime ka olla nii nagu õige olnud, mitte teha seda, mis ei ole õige. Ja kui keegi mõtleb, et see ei puuduta mind, siis esimene annesse kirja, esimese peatükki, need viimased salmid ütlevad, kus ütleb Johannes, et kui keegi arvab, et tal ei ole patust, ta petab ennast. Väga rumal on lasta ennast kellelgi petta, aga veel rumalam on, kui see ise ennast petad. Ma arvan endast rohkem, kui ma tegelikult olen. Ma pean ennast paremaks, kui ma tegelikult olen. See on väga rumal olukord. Aga õige olukord on tunda ära, et ma olen see, kes seda Jumala armu vajab. Kõige selle andeks saamiseks, mis seni paha olnud. Ja selleks, et ma suudaksin elada edasi nii nagu õige on. Vastu pidada raskustes, kannatustes ja kiusatustes. Ja need ära võita. Ja kuna meile siin öeldakse, et ta on kõigest kiusutud nagu meie, see tõttu suudab kaasa tunda ka meile, kui me eksime. Nii nagu siin eespool, teises peatükiski ütles niimoodi, no loeksin sealt ka paar salmi. Hebrealastele teine peatük, 17 ja 18. Sellepärast ta pidigi kõiges saama vendada sarnaks, et temas saaks halastav justav ülempreester Jumala ees rahva patude lepitamiseks, sest see tõttu, et ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Ta mõistab meid. Ei ole vähimatki põhjust karta, et ta ei mõista meid. Või et ta ei ole valmis meid aitama. Oi, mõistab väga hästi ja on valmis aitama ja aitab ka. Ja läki siis julgusega. Mitte kaheldes või kõheldes või hirmutundes, vaid julgusega seda armu paluma ja armu saama. Et me halastust saaksime ja armu läbi abiks leiaksime parajal ajal. Ja me saame vajaliku armu oma abiks just siis, kui me seda vajame. Ja tänu Jumalale tema poja eest, kes on seda teenistust teinud ja tegemas päevast päeva meie heaks, meie abiks, kuni elu on, kuni me ükskord Jumala riigis oleme. Aga küllab seal Jumala riigiski on meile seda tuge vaja, et me võiksime seal elada, nii nagu hea ja õigan. Läki siis julgusega armu aujärjete. Aamen. Aga me palvetame. Suur hea alast armuline Jumal. Me täname sind, et sa oled ma hea vaimu läbi annud usku sinusse ja sellesse, mida sa oled teinud ja teed meie päästmiseks ikka veel. Meie soovi ja palvin, et usk ei kaheneks ega kaoks meilt kunagi ära. Ja võiksime alati julgusega minna ja alati läheksime julgusega seda armu ja abi sinult vastu võtma, mida sa meie päästmiseks annad. Aga me palume ka nende pärast, kes täna ei tunne seda. Et paljud veel leiaksid, kes sind leidnud ei ole sinu ja seda armu ja abi, mida nemadki vajavad, mida sa pakud. Ja kui sa kedagi ei meie hulgastad kasutada selleks, et nende tähele panu sinule ja sinu armule, sinu päästvale armule juhtida, et sa võiksid meid ka nende jaoks kasutada. Tänagi ja kõigil päevil, mida sa meile kingid. Tänu sulle, et võime seda sinult paluda ja loota ja see lootus meid iialgi ei peta. Jeesuse nimel. Aamen.